Gepliyer Azadlık Radyosu. Ertiringiz hayırlı olsun hormatly radio dinleyijileri. Şuni 2015-nji ýylyň 15-nji ýuly hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şuňky programamyzda Eýranly we günbatarly diplomatlar Tehranyň we dünýäniň iň täsirli 6 ýurdunyň ýadro meselesi boýunça öwrüşikli ulaşyga gelendiklerini aýdýarlar. Israil bu ulaşyga garşy çykyş eder.
This is a bad mistake. Of historic proportions.
Owanistanın Faryab vilayetinde Talibana qarşı töweşen 30 şemeti yerli töweşçinin öldürilendigini yerli resmiler xabar berýärler.
Uruşlar köp edamasy bar, taliblar köp ziyat bolgan.
Türkmenistanda ýygnalan galla hasyrynyň mösüwrüniň 1 million 400 000 tonnadan aşanlygy resmi derejede xabar berilýär ki, daýhanlar öz girdejilerinden kanagatlanmaýarlar.
Galla çykarandyçylaryň köpsi kasatlaşykdan saklanıp kalmayan tutumlardan ne razı.
Şun biz bu ay biyeleki temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan o da tiyadeliklerle tanış olun. Eýranly we günbatarly diplomatlar Tehranyň we dünýäniň iň täsirli 6 ýurdunyň ýadro meselesi boýunça öwrüşikli ulaşyga gelendiklerini aýtdylar. Ähli gyryş özüni ödedi we biz ulaşygy jemledik dip adat almadyk Eýran diplomaty 14-nji ýylda Reuters agentligine aýdypdyr. Ýewropa Birleşiginiň aýtmagyna görä Eýranyň we Britaniýany, Hitai, Fransiýany, Germaniýany, Ortiýady we Birleşen Ştatlary öz içine alýan 5 goşmak bir diýilip atandyrylýan toporuň daşary işler ministrleri Wienadaky gepleşikleri jemlerler Awstriýada 8 günün dowamında geçirilen gepleşiklerde maslahat edilen ulaşyk Eýranyň ýadro programmasyny çäklendirip sanksiýalaryň gowşadylmagyny göz öňünde tutýar. Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu Eýranyň ýadro programmasy boýunça gelinen ulaşygy taryhyň mösüwründe yaramaz ýalňyşlyk diýip atlandyrdy.
This is a bad mistake of historic proportions.
Eýran ýadro ýaragyna tarap göni ýol gözleýär diýip şeýlede Netanyahu 14-nji ýylda aýtdy. Munyň öňüni alyp biljek çäklendirmeleriň köpüsinde aradan aýrylýar diýip ol öz sözüniň üstüne goşdy. Israýylyň daşary işler ministriniň orunbasary Ciypi Hotoweli Eýranyň ýadro programmasyny çäklendirmek üçin sanksiýalary gowşatmak boýunça ulaşygy günbatarın kulpet okunyň öňünde taryhy kapitulasiýasydyr diýip atlandyrdy. Tupolev Tu-95MS kısımlı uçar ortadın uzak günde orunda Xabarovsk regionunda helakçılığı uçuradı. Qoranlıq ministerliğinin sözlerine göre strategik bombalayıcı uçar 14-cü yılda yerden Xabarovsk şehrinden 80 kilometr uzaklıkta türgönlöşüğünün devamında yere kaçıptır. Uçarda bombaların bolmanlığı ve onun çola bir yere kaçanlığı haber verildi. Ekipaj helakçılığın onu sırasında uçarı terk ediptir. Bu vaka Xabarovsk regionunda son 8 günün devamında helakçılığı uçuran 2-ci Harbi uçar bilen bağlı 6-njy ýylda Su 24M kısımlı bomba göterici uçar türgünleşim devamında yere kaçtı. Onun iki sürücüsü helak oldu. Оппозицион Азераша Тудей веб-сайтының баш редакторы не белли хүҗүмчеләр тарафыннан энчеме сапар урылып янҗылды. Евгений Хамаганова каршы бу хүҗүм 10-нчы елда Бурятия Республикасының пайтахты Улан-Удэда амала ашырылды. Бурятияның демократия ва азатлык буенча милли хәрәкәтенең агзасы Доржо Дугаровын 13-нчы елда әйтмәгенә күрә Хамагановның бойны дөвлеп ул кесерхана төшүптер. Дугаров хүҗүмнең сиясәт сәбәпләре белән баглыдыгыны ва редакторы энчеме сапар хайват атылганлыгын әйтте. Оппозицион Яблоко партиясының агзасы Хамаганов федераль хөкүмәте ва президент Владимир Путин тәнкыйд итүче макалалары белән танылар. Türkmenistanyň prezidenti günä geçiş barada permana gol çekdi. Gadyr gejesiniň öňü terasynda gelinen bu karara türkmen jemgyýetiniň bütünligine we agzybirligine mundan beýlekde puhtalandyrmak maksady bilen gelinenligi resmi maglumatlarda habar berildi. Günä geçişde Türkmenistanyň 1061 raýaty şeýlede 10 daşary ýurtly tutsaglykdan boşadylar. Türkiýanyň konstitusion suwdy hususy bilim bereş merkezleriniň müňlerçesini ýapmagy talap edýän gapma garşy kanuny ýatyrdy. Suwd bu kanunyň konstitusiýa ters gelýänligi baradaky öz kararyny 13-nji ýylda ýlan etdi. 2014-nji ýylyň mart aýynda parlament tarapyndan kabul edilen kanunda 2015-nji ýylyň 1-nji sentýabryna çenli bilim bereş hususy merkezleriniň ýapylmagy talap edildi. Bu çara prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşen Ştatlar derleşýän İslam ruhanysy Fethullah Gülen'e garşy täze ädimi hökmünde seredilýär. Gülen Türkiýedäki hususy bilim merkezleriniň köpüsine gözeçilýär. Erdoğan Gülen'in полициядагы ва суд системасындагы тараптарларны өз hükümetining geçen yılda korrupsiyada ayıplanmagyna katnaşmakta ayıpladı. Gülen muňa katnaşygyny ret edýär. On altı tane adam terörçü guramaları goldamakta ayıplanıp suud edilen Özbekistan'ın raýatynyň işine garama üçin hemişeki oturdaşlar toporuna 13-nji ýylda saýlanyp alyndy. 2009-njy ýylda Özbekistany terk eden ors tilli ulag sürüji Fazliddin Kurbanow 2013-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň häkimetleri tarapyndan tutsak edilipdi. Amerikan häkimetleri Kurbanow we adamlara transporta we beýleki köpçülikli ýerlerde bombalary ýerleşdirmegi öwretmekde ayıpladı. Kanun çykarjylar onuň öýünde el granatalary Harven jamlary we partdaýjy seri işteleri tapdy. Hormatly radio dinleýijiler, sizi täzelikler bilen tanış oldunuz.